ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Pitanje predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima je, kako se ovih dana pokazuje, centralno i kada je reč o rešavanju kosovske krize i nastavka dijaloga, ali i eventualnog dobijanja statusa kandidata u februaru i martu. U studiju su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobroveče.
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 Srpski zvaničnici ponavljaju da je prisustvo rezolucije 1244 prilikom nastupa kosovskih predstavnika crvena linija koja neće biti pređena, a kosovski zvaničnici predlažu nekoliko mogućih varijanti fusnota. Kako vi vidite moguća rešenja, ili, možda jednostavnije, po vašem mišljenju, šta će pisati na tabli ispred kosovskog predstavnika, gospodine Ivanoviću?
Pisat će ono što se bude dogovorilo, ali je na nama normalno da se izborimo za naš stav. Naime, veliki, možda i ogroman ustupak je napravljen onoga trenutka kad smo uopšte prihvatili da raspravljamo o alternativi za Kosovo, UNMIK ili UNMIK Kosovo, kako se Kosovo predstavljalo u regionalnim forumima do skora. Prema tome, kosovski Albanci, ali i deo međunarodne zajednice koji ih podržava u svim njihovim političkim naporima i njihovim nastojanjima da se promovišu na direktan ili indirektan način kao nezavisna država, moraju shvatiti da smo već napravili ozbiljan ustupak. Ovo što se pominju kao nekakve fusnote ili futnote, ne znam, to nama ne znači.
Da li se od Srbije traži da se odrekne tog ili UNMIK ili rezolucija 1244 na tabli koja će biti ispred kosovskog predstavnika?
Pa, znate, imate mnogo načina da se od vas tako nešto traži. Od nas niko eksplicitno ne kaže da se mi odreknemo rezolucije, to jest da mi rezoluciju zaboravimo, ali da je ne pominjemo, to bi im bilo zgodno ovako. Međutim, mi ne možemo da prihvatimo da se Kosovo predstavi kao Kosovo i nećemo pasti u zamku da Republika Kosovo, znači, izbriše naziv Republika, pa da nam to bude dovoljno.
To je ono što predlaže albanska strana, to je nekakav kao njihov ustupak da ne piše Republika Kosovo.
Oni se nigde, ni do dana današnje, nisu predstavljali kao Republika Kosovo, nego uvek samo kao Kosovo, i to UNMIK Kosovo. Umeđu vremenu, oni su jednostrano proglasili nezavisnost 2008. godine u februaru mesecu i od toga trenutka normalno pokušavaju da takav naziv ili takvu tvorevinu promovišu svuda i na svakom mestu. Regionalni forumi su negde mesto gde se mi srećemo. Mi na to gledamo kao na protektorat, oni misle da su nezavisni, ali dokle god ispunjavaju nekakve, rekao bih, političke standarde, to njihovo prisustvo se može tolerisati, jer to je na krajnjem i u interesu Srbije, da imamo nekako stabilno i mirno Kosovo i u nekakvoj međunarodnoj komunikaciji. Jer da. Kosovo bez međunarodne komunikacije uticaja je opasno.
Ajde da se vratimo ovome što je centralna tema. Kohadi Tore danas piše, Kosovo će pristati da bude predstavljeno bez pominjanja reči Republika, a Srbija će se saglasiti da se u vezi sa predstavljanjem Kosova ne pominje rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović to danas demantuje i kaže da će se pregovori sa Prištinom nastaviti onog momenta kada bude izvesna upotreba rezolucije 1244.
To vam je otprilike državni stav. Znači, rezolucija 1244 mora biti u nazivu, to jest na tabli.
Dakle, to je crvena linija.
To je otprilike nešto ispod čega se ne može ići.
Profesor Predrag Simić.
Pa, Oliver je već rekao šta se to imalo reći. Ja bih samo dodao da je čak i za međunarodne pregovarače izgleda nova situacija, jer obično bi se u ovakvom nekom trenutku, kada bi se Beograd našao pod pritiskom dolazećih izbora, neizvesne kandidature, su se događali i ti preokreti koji bi otvorili i kako se približava kraj februara, mislim da više ni marta, nego za kraj februara ovaj je najavljen ovaj savjet ministara, a onda će vjerojatno 1. marta biti,
a u martu će biti
ovaj evropski savjet. Tenzija raste i čak se i po ovim diplomatskim, strani diplomatskim kugljama u Beogradu može vidjeti da stvari prosto ne idu onako kako su išle toliko puta do sada. Naime, počinje da raste strah, a šta ako Beograd prihvati taj rizik, ovaj, odbije, šta smo onda uradili? Onda smo praktično došli ovaj u situaciju da naše prisustvo i uticaj više nemaju. Tako da se, čini mi se, povlači neki potez, jednom kako gospodin Ivanović ovaj, tumači, recimo u zatvaranju ove civilne kancelarije, odlazak kontroverznog Petera Fejta, koji nam je ovih svih godina privlačio sa obrazloženjem da je kancelarija ispunila svoju misiju i da Kosovo više nije potrebno nadgledanje, da njegova nezavisnost može biti. Ja u tome isto vidim jedan od onih poteza kojima se povećava ulog i kojima se povećava pritisak u iščekivanju da bi jednostavno, kažem, u tenziji u Beogradu koja raste sa približavanjem izbora i sa naročito ovog ministarskog savjeta Evropske unije, da je zapravo još uvijek spremnost da se i ovaj ne dobije kandidatura se doživljava samo kao jedan ovaj pokeraški blef ovaj Beograda, a da li je to tako ili nije, vidjet ćemo vrlo brzo.
Fejt odlazi, ali Walker se vraća, o tome ću vas nešto kasnije pitati, odnosno vratio se. Da li se po vašem mišljenju od Srbije traži da se odrekne rezolucije 1244 ili da se odrekne tog dela u natpisu?
Pa znate šta, Oliver Žanić je već rekao, niko vam neće reći, odrecite se i ajde sad pred nama ovaj podsjepajte rezoluciju 1244 na usitne pačiće i posle toga će vam mi dati ovaj kandidaturu. Prosto to se tako ne radi. Ovaj, rezoluciju 1244 čak nije ni Beograd nametno, ona je napravljena kada smo mi doživjeli onaj poraz, potpisali kumanovski sporazum. I rezolucija 1244 je proizvod tadašnje griže savesti Jelcina i njegove diplomatije, mislim da je Lavrov tada još bio šef misije. Tako da je rezolucija 1244 je proizvod tadašnje ruske diplomatije, ono sve što je ovaj posle bombardovanja ovaj zapad ostao Rusi dužan, on je prihvatio da ugradi u tu, da se podsjetim da i rezolucija 1244 i onako selektivno primenjuje. Ako se ne varam, ima jedan tamo i u preambuli, a i tamo negdje u drugom delu ovaj rezolucije interesantan dodatak o nekih 1000+500 vojnika ovaj koji su trebali da ovaj naši budu raspoređeni, koji nikad nisu raspoređeni. Drugo, koliko god da smo mi recimo svih ovih godina tražili povratak izbjeglica, to nikada nije rečeno ne. Bilo je apsolutno, kako da ne, ali do godine. Onda kad dođete do godine, onda kažu, a sad do godine. Prema tome, mislim, niko od nas nije rekao pojedite revoluciju 1244 pa ćemo dati kandidaturu, nego je prosto sve ovo pitanje, to mislim da se u javnosti ne razume, svodi na to da li će ispod naziva Kosovo, na onoj tabli iza koje će sad sedeti predsjednik Prištine, ispod naziva Kosovo pisati nešto sitnim slovima UNSC 1244, odnosno rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ajde objasnite slušaocima, zašto je upravo to centralno pitanje?
Pa to je centralno pitanje jer u tome se krije da li je Kosovo zaista nezavisno ili je ono samo u nekom ovaj statusu protektorata Ujedinjenih nacija, možda sam umoran posle svih današnjih ispita, pa ovaj, znači da je ono zapravo vrsta trasteshipa ovaj u organizaciju Ujedinjenih nacija, bez obzira što je to u ovom trenutku možda i farsa, ovaj, jer svima je jasno da Ujedinjenih nacija više niko ništa ne pita o Kosovu. Vidjeli smo redovno prenose sa Savjeta bezbednosti kada ovi visoki predstavnici podnose izvještaje. Uvijek smo gledali našeg predstavnika, bio to predsjednik, bio to ovaj ministar spoljnih poslova, koji bi ovaj rekli šta su imali da kažu, a posle toga bi ovaj prenos stao, a onda bi svi ostali rekli ono što su imali da kažu i zapravo se tu ništa dogodilo nije. Ovaj. Pri tome, u ovom trenutku na Kosovu je NATO u liku KFOR-a. Vidjeli smo to i tokom ovih barikada i demonstracija, da naređenja nisu stizala sa East Rivera, iz New Yorka, nego su stizala upravo iz lokalnog centra NATO.
A o kojim regionalnim skupovima je ovdje reč? Kada pričamo, dakle, o predstavljanju Kosova, i da li ove odluke utiču i na odluka o tome šta će pisati na tabli, da li ona utiče i na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama?
Prvo, mi imamo dva potpisana regionalna sporazuma, to je sporazum o energetici i sporazum o trgovini. E, oba sporazuma je potpisao UNMI Kosovo i ozbiljni problemi u komunikaciji, u funkcionisanju tih sporazuma su nastali onoga trenutka kada je Priština jednostrano proglasila nezavisnost i kada je zbog toga s naše strane im onemogućeno da učestvuju pod novim nazivom, odnosno pod nazivom koji su oni želeli da nametnu. Sada su te regionalne organizacije u izvesnom smislu blokirane. To samo da podsjetim da je prošle godine 2011. Priština trebala da predsedava CEFTA-om, ali nije mogla predsedavati i predsedavanje je prebačeno u Beč, baš zbog toga što mi nismo prihvatali da nam nekakva Republika Kosovo ili Kosovo predsedava kao tako, predsedava CEFTA-om. Znači, to regionalno sporazumevanje koje je izuzetno važno i za običnog čoveka, a u političkom smislu još i važnije, prosto je dovedeno u pitanje zbog jednostranog proglašenja nezavisnosti i ponašanja Prištine. Mi, shvatajući ozbiljnost, znači Srbija shvatajući ozbiljnost situacije i potrebe da Priština bude nekako uključena u te regionalne forume, prosto jer se na taj način jedino može održati prvo međunarodni i naš uticaj direktno, a drugo, vrlo je bitno zbog ekonomskih razloga da Priština bude kako tako uređeno tržište. Prema tome, naš je interes jednako kao što bi trebao biti i Prištine, jednako kao svih ostalih aktera u tim regionalnim forumima. Znači, interes da Kosovo bude zastupljeno nekako postoji, ali ne po svaku cenu.
Da rezimiramo ovaj prvi deo razgovora, da kažem, šta vi konkretno očekujete, kako će se razrešiti ova...
Ja mislim da će Priština morati da prihvati to da bude Priština kroz rezolucija 1244 Saveta bezbednosti i to će biti na tabli i to Prištinu razlikuje od svih ostalih učesnika na tom skupu. Jer svi ostali učesnici na tom skupu će biti republike ili monarhije ili šta god, a oni će biti Kosovo kroz 1244 i za nas je to sasvim dovoljno da to ukazuje da Priština nije jednostavno Kosovo, nije nezavisna država nego protektorat.
Profesore Simiću, je se slažete ovde?
Pa slažem se, ali nisam toliko što ubeđen kao Oliver. I ako bude kako on kaže, bojim se da ćemo i mi i platiti određenu cenu, ne samo u vidu izostanka kandidature do kraja februara, odnosno početka marta, nego i na druge načine. No, o to možemo kasnije.
Da, druga važna tema je referendum na severu koji će se, sudeći prema izjavama predstavnika Srba sa severa Kosova, održati kako je i planirano 14. i 15. februara. Na telefonskoj vezi je Krstimir Pantić, predsednik opštine Kosovska Mitrovica. Dobroveče.
Dobroveče.
Da li još jednom za slušaoce Radio Beograda potvrđujete rešenost da se referendum održi tada, 14. i 15. februara, i da li potvrđujete jedinstvo u tom stavu?
Naravno, referendum će biti održan 14. i 15. februara. Pre nekoliko dana održane su konsultacije na kojima je bio prisutni državni sekretar Oliver Ivanović, koji nije uspeo da ubedi šefova odborničkih grupa naših skupština da će održavanje referenduma na bilo koji način ugroziti državne i nacionalne interese Republike Srbije. U prilog tome ide i današnja izjava direktora Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa medijima, gospodina Milivoja Mihajlovića, koji je rekao da referendum ni na koji način neće uticati na evropski put Srbije, kao što ne može da utiče i na sama dešavanja u pokrajini. Mi smo sigurni da ova današnja izjava gospodina Mihajlovića, da je njome stavljena tačka na dalje nesuglasice između Vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava i da će u buduće biti mnogo više razumevanja za naše stavove, jer se situacija najbolje sagledava na samom terenu, a i u pitanju su naših porodica i nas samih.
Da, Krstimire, ostanite na vezi. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, je naš gost u studiju. Olivere, sa kojom argumentacijom ste vi pokušali da ubedite predstavnike Srba?
Nisam ja nikog ubeđivao tamo, ni u jedno, ni u drugo. Ja sam samo striktno preneo stav vlade i predsednika koji kažu referendum je van vaših kompetencija, referendum vam nije potreban, neće proizvesti nikako pravno dejstvo, a može proizvesti političke tenzije i u regionu, a i ono što sam ja dodao, može proizvesti političke tenzije između lokalnih predstavnika srpskog naroda dole, znači predsednika opštine i predsednika skupštine, uopšte lokalnih organa i vlade Srbije. i zaključio, s obzirom da imamo određeno iskustvo, da nikad nije bilo dobro da imamo tolika neslaganja i da u tim neslaganjima budemo uporni, koja nas razdvaju ili produbljuju jaz između vlade Republike Srbije, koja je jedina politička institucija kojoj se bespogovorno veruje, i lokalnog srpskog stanovništva. Dodao sam na kraju da je politička poruka, a to je gospodin Pantić je bio, pa je normalno mogao i to čuti i može potvrditi na kraju krajeva, da će poruka koju šaljemo time, što smo jasno podižući barikade stavili do znanja da prištinske institucije nisu poželjne, Euleksu mnogo primjedbi, zabrana kretanja na severu, to je poruka da sa Euleksom nećemo moći ako ne promeni svoje ponašanje, a sada bi ovo moglo biti shvaćeno da ne možemo ni sa Beogradom. Govorim sad sa aspekta ljudi koji žive dole, to je ozbiljno zabrinjavajuće.
Gospodine Pantiću, kako vi odgovarate na ovo što smo sada čuli?
Pa, pre svega, iz Beograda su lokalnim predstavnicima Srba upućivane sve vreme različite poruke. Na samom početku iz Beograda su stizale poruke da referendum nije u skladu sa Ustavom. Međutim, ubrzo je taj argument prestao da bude važan, jer je postalo jasno da je referendum u skladu sa Ustavom. Nakon toga nam je iz Beograda poručivano da referendum narušava državne i nacionalne interese, pa nam je nakon toga govoreno kako je referendum skup i kako će oštetiti budžet Republike Srbije, da bi na kraju iz Beograda stizale vesti o tome kako referendum navodno ugrožava dobijanje statusa kandidata Republike Srbije. Sve ove optužbe su pale u vodu izjavom gospodina Jelka Kacina, koji je rekao da referendum na severu pokrajine ni na koji način neće uticati na dobijanje statusa kandidata, a to je danas i u svojoj izjavi, odnosno intervju dnevnom listu Blic, potvrdio i nemački ambasador gospodin Mas, koji je rekao da su uslovi za dobijanje statusa kandidata poznati svima i da će oni biti, ukoliko se oni ispune, da će Srbija dobiti status kandidata.
Evo, sada ćemo čuti, gospodine Pantiću, i dalje budite na vezi. Gospodine Ivanoviću, da li prihvatate ove kritike da su stizale?
Prihvatam kritiku da su različite poruke bile i to svakako zbunjuje narod, ali sve ove poruke nisu netačne. Da se razume, sve su one na svoj način tačne, samo pitanje da li je to glavni argument. Za mene i dalje ostaje glavni argument da ako vlada Srbije, koja objektivno i praktično iznad u tom hijerarhijskom smislu iznad opština kaže to vam ne treba, to smanjuje naš manevarski prostor, to prvo može samo da izazove tenzije i ništa više od toga, u principu bi to trebalo biti dovoljno, jer izvestan je rezultat. 90% stanovništva od onog stanovništva koje bude izašlo na taj referendum će glasati, ubeđen sam, a možda i 99%, će glasati za, odnosno protiv prištinskih institucija.
Dobro, ishod je izvestan.
Ishod je izvestan, čemu onda referendum?
Imate li vi razumevanja za stav kosovskih Srba?
Ljudski mogu da ih razumem, politički ne mogu da ih razumem, jer ja kažem, problem je u tome ako se predaleko ode u konfrontaciji, u sukobljavanju, u neslaganju sa sopstvenom vladom.
Ali evo, ima indicija da se neće otići, sudeći po današnjim izjavama.
Ja nisam baš siguran, to mislim da ljudi moraju čitati između redova ponekad.
Gospodine Panciću, šta vi kažete?
Pa ja kažem da je referendum zaista potreban i da će referendum ojačati pregovaračku poziciju, pre svega našeg tima u daljim pregovorima sa delegacijom Prištine, da će zaustaviti nasilne pokuše instaliranja albanskih institucija na severu pokrajine, jer podsjećam da bi neka regija, odnosno oblast, bila priznata međunarodno kao država, ona mora da kontroliše čitavu teritoriju svoju, da ima zaokružene granice, da ima svoje institucije na čitavoj teritoriji, što Kosovo u ovom trenutku naravno nema. I zbog toga se i kosovskim Albancima i onom delu međunarodne zajednice koji ih podržava žuri da na severu pokrajine instaliraju svoje institucije kako bi zaokružile svoju nezavisnost.
Smatrate da je referendum odbrana od toga? Najlepše vam hvala, gospodine Pantiću, na učestvovanju u našem razgovoru. Krstimir Pantić, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, u studiju i profesor Predrag Simić. Jel možete vi sada da budete u ulozi komentatora ovog dijaloga koji smo sada čuli?
Osjećam se kao kibicer partije pokera, u kome očigledno svaka strana povećava svoj ulog i zakazivanje referenduma pred kraj februara, znači na par dana pre nego što će se ministri Europske unije izjasniti.
Sredinom februara, baš na dan državnosti je referendum.
Tako, znači taman,
par dana, ja sigurno.
Tamo da ostaje nekoliko dana da oni to dobro čuju, da im prenesu i diplomate i novinari vesti o referendumu. To nije nešto što se dešava sasvim slučajno i što bih bar nekog ko sa mojim iskustvom protumačio kao puku koincidenciju. Šta iza toga sve stoji, tu možemo razgovarati o mnogo čemu, ali čini mi se da se mnoge poruke šalju i da Srbija Kosova šalju poruku Beogradu, a mnogi će i vidjeti da i Beograd može šalje poruku tim referendumom, zapravo nije spreman da odustane od onih stvari o kojima smo govorili u prethodnih 10 minuta. Prema tome mislim da smo opet, skažem, imao se deja vija. Uvek su u kritičnim trenucima ulozi se podizali, bili veoma visoki. Nadam se da ovog puta ni ishod neće biti onakav kao što je bio po pravilu u svim tim slučajima ranije pa do sada. Znači, prosto mislim da je u ovom trenutku pitanje da li će Europska unija smatrati da je referendum bitan.
I da li će uticati na odluku o kandidatu?
Nikad sin ni Wolfram Maas sigurno neće mu dati previše značaja koji će imati, gde će imati nerealno mnogo značaja. Neću ono činiti da se niko u Vaštanu i Briselu lupi po čelu pa kaže to smo znali. Ali i iz Brisela, a sve više iz Vaštintona, stižu nam neke stvari na koje do sada nismo naučili, a to je pored onog već uobičajenog da Beograd mora da shvati da se nikada iz Beograda više neće upravljati Kosovom, sad stiže i fusnota, već kad smo danas kod fusnota, a to je i da Priština mora shvati da nikada neće upravljati severom Kosova. Mm-hmm. Čak i neki ljudi koje prosto i Oliver i ja i mislim da dobro poznajemo Dana Rohrbacher, čuveni kongresmen iz Kalifornije, poznat po svojoj srbofobiji, pre par meseci je na saslušanju u kongresu i rekao: a dobro, ako smo podržali Albance koji su želi da žive u Srbiji, mm-hmm, onda ne možemo to isto pravo negirati.
Da, gde to vodi onda? Ako severom Kosova neće upravljati Beograd i neće upravljati Priština, sledeća stavka je ko će upravljati?
Pa onda u tom slučaju će Amerikanci reći, kao što je rekao Daniel Server, također je jedan od tih naših dragih pod navodnicima likova iz 90. godina, reći će: pa dobro, ali evo imate Ahtisarija, ako treba da stavit ćemo još nešto, pa će biti Ahtisari plus, ali i tamo već imate da će to biti zajednica srpskih opština, da će ona imati nešto što će biti specijalni paralelni odnosi, ali nipošto neće smjeti se zove specijalni paralelni odnosi, i to vam je to. Znači, oni će biti samo pod formalnim suverenitetom Kosova, a vi ćete de facto upravljati tim delom. E sad, tu je negde, čini mi se, ta tačka sa kojom se Beograd ne slaže, jer mi verujemo da možemo više. Posle da je našto ovih 6 mjeseci barikada, vidimo da sada i Albanci, ili barem naš još jedan prijatelj pod navodnicima Albin Kurti sad pokušava da napravi nerešen rezultat. Ako su Srbi spili na Jarinju i Brnjaku, on sada jedna merda ima i Beloj zemlji, kako se to zove. Tako da, mislim, svi koji poznajemo Albance znamo da oni ponekad uvijek da budu i simpatični u tim svojim ubeđenjima, kao što je moj prijatelj.
Pričat ćemo posle o toj albanskoj sceni, predvidela sam i to da vas pitam. Pre toga još ima nekih drugih važnih pitanja. Do sada nismo spominjali plan predsjednika Tadića u 4 tačke. Nisam sigurna da znamo tačno o čemu je tu reč. Zaštita manastira, garancija za Srbe južno od Ibra, imovina države i građana Srbije, i 4. tačka je sever Kosova. E sad, gospodine Ivanoviću, vi tu nastavljate. Šta možete da nam pojasnite iz tog plana?
Pa ne mogu mnogo, jer taj plan je samo u naznakama i sasvim sigurno da je najbolje da to predsednik Tadić objašnjava ili njegove savjetnici, ali ono što ja vidim jeste da možemo to definisati da Priština neće upravljati severom, to je sigurno, i to moraju shvatiti kao novu realnost. Ta realnost nije stvarno nova, ona je od 99. godine, ali u principu to već je krajnje vreme da to shvate i da jednostavno odustanu da od nasilnih metoda kojima su se najčešće koristili u nameri da to stanje na terenu promene. poslednja njihova takva intervencija je izazvala mnogo, mnogo tenzija, izazvala je to stradanje, ubistvo jednog čoveka, odnosno izgubljen jedan život, ali je i mnogo materijalne štete i mnogo neprospavanih noći za srpsko stanovništvo, mnogo zebnje i strepnje i tako dalje. To jednostavno i normalno automatski dizanje visokih tenzija koje po pravilu onemogućavaju da se o bilo čemu drugom raspravlja. Vi znate da smo baš zbog toga imali prekid u pregovorima, a pregovore svi ističu kao jedini način za postizanje nekakvog objektivnog i stabilnog i održivog rešenja.
A kada će biti nastavljeni pregovori?
To više ne zavisi od nas. Naša ponuda je na stolu, znači to je sasvim sigurno i da od te ponude ne možemo mnogo levo i desno, prosto ona je takva da či predstavlja već ogroman ustupak, jer činjenica, kažem, da smo odustali od UNMIK Kosova, što bi bilo sasvim normalno da na tome insistiramo, ali svesni da UNMIK kao takav, kao misija, gotovo da i ne postoji, zadržao je samo malo uske ingerencije i odnosno zadržao je onoliko koliko su mu kosovski Albanci i nedobronamerni stranci hteli da ostave. Međutim, u temi broj 2, kad se budemo toga dotakli, pričat ćemo normalno i o tome kako i zašto, ali UNMIK, objektivno rečeno, je sam sebe počeo da guši, ponašanjem čelnih ljudi u UNMIK-u, a kad neko hoće da umre, onda mu teško možete pomoći.
Plan predsjednika Tadića, profesora Simića?
Pa od četiri tačke, jedna je najbitnija, to je upravo sever Kosova. Jer u prvim komentarima sa druge strane bilo je da su one druge da ostale tri tačke već sadržane u manje više u Ahtisaarijevom planu i da tu velikih problema, odnosno nepremostivih problema ne bi bilo da se ispregovaraju. Mislim, i pitanje manastira, to je još rešavano, mislim da je to Batak rešavao, zatim pitanje imovine će biti nešto komplikovanije, a to je ipak tehničko pitanje. Srbi južno od Ibra, to je jedna teška tema, ali čini mi se da i tu ima znatno manje onoga što je, čega je bilo, nasilja, ubistava, zaseda i tako dalje, iako se to kako zatreba redovno ponavlja, evo i sad i poslednjih 6 mjeseci. Međutim, sever Kosova, to je ono što je suština i to je možda i razlog zbog čega se zbog čega je predsjednik Tadić taj plan, kako sam shvatio, prvo saopštio Filipu Rikertu. Znači visokom američkom diplomati i izaslaniku Hillary Clinton, a zatim smo vrlo brzo obavešteni i da je saopštio direktnu slušalicu prilikom razgovora sa Hillary Clinton.
Što se odvijalo u 2 dana, interesantno.
Što se odvijalo u 2 dana i što je, znate, opet se vraćam na moje iskustvo, prosto to, takve se stvari ne događaju slučajno, takve se stvari događaju namerno. Znači tu imamo pre svega da je saopšteno ne Evropljanima, nego Amerikancima i da je saopšteno...
Upravo je to zanimljivo. Otkud sada odjednom Amerikanci u tolikoj meri u ovoj priči? Šta to znači?
To znači da me terate da se vratim na onu priču od pre dve godine ili 3 godine, kada je bilo pitanje da li će nam Holanđani dati da krenemo dalje prema kandidaturi i tako dalje, i tako dalje. I ako se sjeti, ja sam tada uporno ponavljao jedno te isto. Put do rešenja u Brislu ne ide ni preko Haga, ni preko Londona, ide preko Vašingtona. I na kraju se pokazalo da jeste tako. Evropska unija i Hag je prihvatio, Mladić isporučen, stvari su rešene. Tako da mislim da u ovom trenutku, bez obzira što su Sjedinjene Američke Države prepustile Evropljanima, ali ne zaboravite da pre nego što je Catherine Ashton ovlastila Coopera da počne da vodi pregovore, brže bolje je došla Hillary Clinton kod Catherine Ashton i jasno pokazala da Amerikanci i kad puste Evropljane da rešavaju stvari u svojoj kući, hoće da se to rešava po onako kako to Americi odgovara, a ne onako kako to Americi možda ne bi odgovaralo.
Pojednostavljeno, niste se dobro postavili, ne rešavate ovo dovoljno dobro ili dovoljno brzo, pa ćemo mi malo da pojačamo.
Ne, možete kako god hoćete, samo uvodite računa da slučajno ne zaboravite nas. Jer sa Catherine Ashton nije bio Sergej Lavrov, nije bio ni ne znam kako se sad zove kineski ministar spoljnih posla, bila Hillary Clinton i mislim da je to upravo razlog zašto je Boris Tadić ovaj razgovor sa Hillary Clinton, skoro sam uveren, izložio detaljno svoje 4 tačke, koje, da kažemo diplomatski, u ovom trenutku se razmatraju. Riker je rekao odlazeći iz Beograda, zauzeo, mislim se, najneutralniji mogući stav koji se mogao zauzeti, što znači da su Amerikanci primili k znanju i da sad proučavaju i da gledaju s koje strane bi ga mogli malo ispušiti, s koje strane bi mogli da popuste, šta bi mogli da traže za uzvrat, ali u svakom slučaju to je drugi naš plan, pošto je Ivica Dačić pre godinu dana izašao sa onim čuvenim planom oko podele Kosova, koji je također na početku nalazio na podeljene versije, jel da? Da bi negde u drugoj polovini i od Filipa Gordona i od drugih ovih teških šarži u znači onih čija reč odražava mišljenje Sjedinjenih Američkih Država, čuli da se to u tom obliku ne prihvata, a onda smo isto čuli da čak i ako bi to prihvatili, u redu, uzmite četiri opštine na severu Kosova, ali molim vas lepo, Računov je Preševo, Bujanovac i Medveđa, ma šta to značilo? Ne, znam ja, Medveđa je manjinski albanska i Bujanovac, pitanje da li je pola-pola, jedno je samo Preševo, sama Preševska dolina, tu je većina. Prema tome, međutim, i ta priča je gurnuta po tepih, i to i u Americi, znači bez obzira što po mom očekivanju Amerika je mogla da to zaigra i mnogo grublje, bar nekada je umela tako da igra, ovog puta možda je ohrabrujuće to što Amerika nije iskoristila priliku da tu Beograd dovede u neku nezgodnu situaciju, i u ovom trenutku imamo na stolu plan predsjednika Tadića prema kome se mora biti mnogo oprezniji nego prema prethodnom, jer kad nešto izdrži predsjednik, onda tu više nema nazad. Znači, obično kad se hoće izložiti neki plan koji treba da sondira koliko je voda topla, onda to kaže neki niži funkcioner koji je tako potrošena roba, a predsjednici države nisu potrošena roba. To mi je zapravo poslednja linija, i mislim da je upravo i zbog toga Tadić i to rekao direktno Hillary Clinton, da glasi ovo što Oliver i njegove kolege iz vlade vole da kažu, da je to crvena linija, jer ispod onoga što predsjednik kaže dok je predsjednik se ne ide.
Protesti koje je ovih dana organizovao pokret Samoopredeljenje aktualizovali su i pitanje odnosa na političkoj sceni Albanaca na Kosovu. Šta se tu zapravo dešava? Da li Albin Kurti preuzima inicijativu? I naravno, posebno zanimljivo pitanje, otkud tu William Walker? Mnogi su mislili da on više nije u igri, pa smo ga odjednom videli. Gospodine Ivanović.
Pa, Albin Kurti je završio prethodne izbore sa nešto oko 13%, i to je otprilike bilo dosta veliko iznenađenje, jer se očekivalo da će on biti ispod 10, 9, 9,5, ali ne toliko. Međutim, znate, kad imate jako nezadovoljnu strukturu stanovništva, frustriranu, što bi rekli, stranci, kad su nezadovoljni svojom ekonomskom situacijom, kad je 20% na ivici gladi, kad je 300.000 nezaposlenih, onda prosto prija uhu nekakav takav radikalan populistički. To je to populistički stav, jer on ne nudi rešenja. On ima tri postulata u svom programu, tu nema ništa o ekonomiji, on samo kaže ova vlada je korumpirana i nesposobna, ova vlada izdaje nacionalne interese bez potrebe da to objašnjava, za sve nam je kriva Srbija, to je stavka 2 u njegovom programu, i tri, stranci treba da odu, Kosovo je nezavisna država, a ako mu to neko ospori u javnosti, onda on kaže mi treba da se spojimo sa Albanijom. Tako da on ide sve dalje, prosto lako je tako igrati.
Koliko je njegova snaga ili
Mislim
potencijal?
Da je njegova snaga sad značajno veća, procenjuje se, govorim u objektivnim proceniteljima dole, da je to negde između 19-20%, što znači da on može još malo da raste i na taj način će ugroziti one koji su mnogo jače političke partije, makar nominalno jedna u vlasti, to je PDK Hašima Tačija ili LDK Ise Mustafe, koja je u opoziciji.
William Walker.
William Walker nikad nigde slučajno ne dolazi, da se razumemo, to i on ima svoje motive, i nas normalno vezuju neprijatne iskustva sa svaki njegov boravak na našem prostoru.
Negativna asocijacija.
Apsolutno negativna asocijacija, sama pomisao na Račak je za nas dovoljno, jer to nekako direktno i zapravo i praktično vezujemo za bombardovanje. Prema tome, William Walker ne dolazi nigde za džabe i nigde ne dolazi, znači ne dolazi iz entuzijazma i ne dolazi nigde slučajno. Ovo što ja vidim, njegov boravak tu, on je inače bio u nekoliko navrata dole, samo studirao, analizirao situaciju, razgovarao sa mnogim partijama, bio u statusu savjetnika u nekim od vrlo ekstremnih i nacionalističkih partija tamo, i mislim da je to otprilike pokušaj da vidi kako sad novu ličnost da promoviše kao novog lidera. Ja otprilike vidim da je to njegova glavna uloga u ovom trenutku, jer on praktično nema više instrumente moći koje je imao kao zamjenik šefa misije OEPS-a dole. To je objektivno bila veoma snažna funkcija, pogotovo u to vreme.
Profesore Simiću, odakle William Walker, kako vi vidite njegovu ulogu? Zašto se vratio?
Pa ja mislim da se tu još jedan potrebno složiti sa Oliverom Ivanovićem, jer Vilem Voker je čovjek koji je zapamćen na Balkanu, ali koji je zapamćen i u Latinskoj Americi, gde je proveo veći deo svoje karijere, pa tek u završnici došao ovdje. On pripada određenim krugovima koje ne bih ovdje posebno tumačio, ali u svom slučaju mislim da on traži novu strategiju za Ameriku, novu taktiku, možda i sljedeću generaciju lidera i sljedeću generaciju tema koja će se otvoriti. Albin Kurti i tu verovatno je visoko je rangiran među mogućim budućim političarima na albanskoj strani na Kosovu. Mlad čovjek, izrastao iz studentskog protesta, sećam ga se još dok je nosio afro one kikice, lansirao ga je u orbitu albanskog nacionalnog pitanja, nima lično Aden Demaći, znači albanski Nelson Mandela, koga je Kurti, kad više ne trebao, vrlo brzo umeo da odbaci. I ja mislim da ćemo ne tako dugo imati Albina Kurtija i u skupštini Kosova, a i sa druge strane sa prištinske strane u ovim pregovorima. Ja mnogo ne brine njegov radikalizam i tako dalje. Čujte, pa i mi Srbi to radimo, za ne radi to isto Zukorlić u Sandžaku, mislim, tako se prosto u ovim vremenima.
Ali iza njega onda stoje Amerikanci, sudeći po ovome što vi govorite.
Ja mislim da ga oni procenjuju, bar to iskustvo imamo sa
Amerikancima. Kako bi to uticalo na neke buduće odnose ukoliko bi se Kurti pojavio kao čovjek broj jedan?
Pa to je sad teško reći, znači, jer ja ne vjerujem da bi Kurti na vlasti bio i ono što je Kurti u opoziciji. U ovom trenutku ja bi se manje plašio Kurtije u Beogradu nego da sam na mjestu Hašima Tačija i njegovog kabineta, jer Kurti je za njih najveća opasnost i sama činjenica da mu se neki Amerikanac dobro približi, Voker ili neki drugi Voker, mogu bi da bude već znak da su upali crvena lampica u Tačijevom kabinetu, da Amerikanci možda i razmišljaju da mu je vreme da se penzioniše i da uživa u svojoj zarađenoj penziji, a da prepusti nekom. Jer pazite, ja mislim da Kurti je mlad čovjek, on je sad negdje u ranim 40-im, tako nešto.
Nema ni 40 godina.
Možda nema ni 40. Znači, to je čovjek koji ima političku karijeru i koji očigledno pravi na način kako se to pravi u ovim balkanskim uslovima i pogotovo uslovima koji postoje na Kosovu.
Još nam je ostalo toliko vremena da mi odgovorite na pitanje. Pozicija Srba južno od Ibra, o tome nismo mnogo govorili u ovoj emisiji. Za njih Riker kaže da su odlično integrisani, to smo čuli, a spominje se i peticija za izbore. Gospodine Ivanoviću, može li kratko da...
Nije teško definisati njihovu poziciju, nalaze se u potpunom okruženju, nemaju direktnu komunikaciju sa sigurnom teritorijom bezbednom teritorijom i samim tim se oni moraju prilagođavati. Znači, ne treba njihovim političkim potezima suditi tako kritički, jer prosto oni ne vide neku perspektivu, ne vide kako bi se stanje na terenu dramatično moglo promeniti i zbog toga se snalaze.
A izbori?
Da tako kažem. Što se tiče izbora, to je stvar političke odluke, a politička odluka će biti bazirana na mnogim elementima, znači kakvi su politički efekti eventualnog održavanja ili neodržavanja izbora, pa koji prevagnu. Ali će u tom kontekstu se raspravljati i odnosno uzeti u obzir i argument funkcionalnosti institucija, koja je objektivno rečeno južno od reke Ibra nisu baš uvijek bile funkcionalne, pa zbog toga nismo ni održali izbore u 4 opštine ili 5 od 29 koliko imamo, a onda su još raspušteno 6 opština umeđu vremenu zbog nefunkcionalnosti.
Gospodine Simiću, vrlo kratko.
Ja mislim da su njihove šanse na strani integracije, jer oni zaista nemaju neku vidljivu, jasnu, a u ovom trenutku alternativu. Nemaju je ni u Beogradu, nemaju je ni u međunarodnoj zajednici, oni prosto nisu prisutni u našoj javnosti, sva naša pažnja je na severu Kosova, prema tome oni će nastojati da opstanu u toj situaciji i njima će odgovarati da međunarodna zajednica ostane što duže prisutna, da što duže bude i KFOR i Euleks i tako dalje i tako dalje. Prema tome, dok se ne pojavi nekakva realna alternativa za njih, a ja mislim da se to ne može očekivati dok se situacija na severu ne razbistri, mislim da će oni prosto ostati tu i koristiti ono malo prostora koje imaju prema postojećem
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Sada je 18 časova. Uskoro ćete čuti glas moje koleginice Kaće Epštajn. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.